můžete si otevřít vaše Bible, ať už papírové či elektronické. A já budu číst ze studijního překladu a budu číst z Lukášova evangelia z 16. kapitoly, která se bude týkat dnešního kázání. Nebudu číst tu 16. kapitolu úplně celou, pak vynechám nějakou část, ale tím se nenechte zaskočit. 16. kapitola Lukášova evangelia od 1. verše. Učedníkům také říkal, byl jeden bohatý člověk, který měl správce, a ten byl u něho obviněn, že rozhazuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu, co to o tobě slyším? Vydej počet ze svého správcovství, neboť dále nemůžeš být správcem. Správce asi řekl, co budu dělat, když mi můj pán odnímá správcovství? Kopat nemohu, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne přijali do svých domů, až budu zbaven správcovství. A zavolal si dlužníky svého pána, jednoho po druhém, a řekl prvnímu, kolik dlužíš mému pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, vezmi svůj úpis, rychle sedni a napiš 50. Pak řekl druhému, ty dlužíš kolik? On řekl, 100 měr pšenice. Říká mu, vezmi svůj úpis a napiš 80. A pán pochválil nepoctivého správce, že jednal rozumně, neboť synové tohoto věku jsou vůči svému pokolení rozumnější než synové světla. A já vám pravím, učiňte si přátele z mamonu nepravosti, aby vás, až pomine, přijali do svých dověčných stanů. Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém, nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří to pravé bohatství? A jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Jednoho se bude držet a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. 19. verš. Byl jeden bohatý člověk a oblékal se do purpuru a kmentu a den co den skvěle hodoval. U jeho vrat lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů, a toužil se nasytit aspoň tím, co padalo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali jeho vředy. Stalo se, že ten chudák zemřel a byl s anděli odnesen do klína Abrahamova. Zemřel pak i boháč a byl pohřben. A když po světí v mukách pozdvihl oči, uviděl v dáli Abrahama a Lazara v jeho klíně. I zvolal, otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, aby namočil špičku svého prstu vodou a ochladil můj jazyk, neboť trpím bolestmi v tomto plameni. Abraham řekl, synu, vzpomeň si, že jsi už vybral své dobré ve svém životě. A Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však jsi sužován. A k tomu všemu je mezi námi a vámi upevněna veliká propast, aby ti, kdo chtějí, nemohli přejít odtud k vám, ani ne se přepravit odtamtud k nám. Řekl, prosím tě tedy, otče, abys ho poslal do domu mého otce, neboť mám 5 bratrů a jim svědčí, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Abraham řekl, mají Mojžíše a proroky, ať je poslechnou. On řekl, ne otče Abrahame, ale kdyby k ním přišel někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Tak ti náš Hospodine, svěřujeme tento čas. Čas, kdy budeme chtít víc a hlouběji pochopit text, o kterém jsme teď slyšeli. Modlím se za Pavla, za jeho výklad, za moudrost, jak nám to vše podat, a za nás, abychom vnímali ty správné části, které zasahují do našich životů a týkají se nás osobně. tak prosím, aby ten čas byl ke tvé slávě, k užitku i pro nás. Amen.
Začnu příběhem z knihy Princip pokladu. Ulice Káhyry byly rozpálené a zaprášené. Pet a Rejkl Turmanovi nás vedli po straně uličkou. Jeli jsme podél arabských značek až k bráně, za kterou ležel pozemek pokrytý přerostlou trávou. Byl to hřbitov amerických misionářů. Když jsme se tam s rodinou procházeli, Pet nám ukázal jeden sluncem vysušený náhrobní kámen, na kterém bylo napsáno William Borden. Borden, absolvent Yaleovy univerzity a dědic rozsáhlého jmění, se vzdal života v přepichu, aby přinesl evangelium muslimům. Sám si nechtěl koupit ani auto a věnoval $100,000 na misii. Po pouhých 4 měsících horlivé služby v Egyptě dostal páteřní meningitinu a zemřel ve věku 25 let. Oprášil jsem epitaf na Bordenově hrobě. Popisoval jeho lásku a oběti pro Boží království a muslimy a končil slovy, která nikdy nezapomenu. Kromě víry v Krista neexistuje žádné vysvětlení pro takový život. Od Bordenova hrobu nás Turmanovi vzali přímo do Egyptského národního muzea. Expozice věnovaná králi Tutanchamonovi byla opravdu ohromující. Tutanchamon, král chlapec, zemřel v pouhých 17 letech. Pohřbili ho s vozy z ryzího zlata a tisíci zlatými předměty. Jeho zlatá rakev se nacházela uvnitř zlaté hrobky ve zlaté hrobce v rámci zlaté hrobky. Jeho pohřební komora obsahovala tuny zlata. Egypťané věřili v posmrtný život. Takový, kam si člověk může vzít pozemské poklady. Ale bohatství zamýšlené pro věčné potěšení krále Tutanchamona zůstalo na svém místě, dokud nebyl objeven v roce 1922. Nikdo se ho nedotkl přes 3000 let. Kontrast mezi oběma hroby mě udeřil do očí. Bordenův byl neznámý, zaprášený a skrytý v postranní uličce za neřáděné odpadky. Tutanchamonova hrobka zářila nepředstavitelným bohatstvím. Ale kde jsou ti dva mladíci dnes? Ten, který žil v přepichu a říkal si král, je v utrpení věčnosti bez Krista. Ten druhý, který žil na zemi střídmým životem a sloužil jedinému pravému králi, se raduje z věčné odměny v přítomnosti svého pána. Máme tu dnes dvě podobenství a já bych začal tím druhým. Můžete si přečíst 1. Timoteovi 6. kapitolu, to je celá právě o těchto nebezpečích a apoštol Pavel to píše Timoteovi do církve. Nepíše to nekřesťanům, tak jako je to podobenství u boháče a Lazarovi, ale píše to do církve a Pavel tam nabádá Timotea, říká, těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazují, ať nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství, ale v živého Boha. I pro nás může být bohatství pokušením a to vážným pokušením. Ale o tom teď nebudu dál mluvit, možná jindy. Pojďme do toho druhého podobenství, podobenství o nepoctivém správci. Přiznám se, že i když jsou podobenství složitá, tak jsem vždycky aspoň z části je chápal, ale to podobenství o nepoctivém správci jsem nechápal vůbec. Doufám, že už ho teď chápu. Pojďme si tedy říct, o co tam jde. Asi máme otázky. Jak to, že Ježíš dává nepoctivého správce za příklad? Jak může Ježíš říkat, ať si děláme kamarády nepoctivým mamonem? To se nám možná zdá spíš jako nějaké praktiky z hradu, než jako doporučení Bible. Kdo je kdo v tom podobenství? Ten bohatý člověk, můžeme říct ten majitel nebo šéf firmy dneska, to je Bůh. A ten správce, to je každý z nás. že je tady nějaký majitel firmy, je tady nějaký správce, manažer, který se mu tu firmu má starat. Ten manažer tu firmu rozkrádal a šéf ho chtěl logicky vyhodit a když viděl, že už teda se blíží jeho konec a že půjde na dlažbu, tak kradl ještě víc, respektive měnil ty dluhopisy ve prospěch těch svých kamarádů, aby měl za kým jít, až teda bude venku z té firmy. A co je pozoruhodné, ten šéf ho za to pochválil, ale pozor, tady to je možná trošku silné vyjádření, v jiných překladech čteme, že ho ocenil, anebo že se o něm vyslovil s uznáním. A všimněme si, za co ho ocenil. On ho ocenil za to, že je rozumný, ne za to, že je poctivý. Tady jde o tu chytrost, rozumnost, ne o poctivost. Jasně, že mu neřekl, hele, to je super, že mě tady rozkrádáš firmu, chválím tě, paráda. Ale řekl mu něco ve smyslu, ty seš teda mazanej, tobě to pálí. Musíme totiž mít na paměti, že podobenství obvykle mívá jen jedno hlavní poselství, jednu pointu. Tady v tom podobenství je ta pointa rozumné správcovství, nebo chytrý management. O poctivost tu nejde. Jde tu o rozumnost, ne o poctivost. Dobře, řekneme si, proč teda Ježíš nedává nějaký příkladný příklad, třeba o někom poctivém, když chce ilustrovat tu chytrost. Proč zrovna bere příklad darebáka, který rozkrádá firmu? Ježíš rád chodí do extrému, toho jsme si asi všimli v podobenství, když říká, že si máme useknout ruku, vyloupnout oko, to jsou všechno extrémní příklady. Ve skutečnosti Ježíš chce říct toto. Když se neumíte starat o špinavé pozemské peníze, jak se postaráte o důležité věčné bohatství? Říká tím Ježíš, že všechny peníze jsou špinavé? Ne, to ne. Ale schválně používá příklad ze života, kdy ty peníze špinavé jsou a říká, když i ti darebáci, umí, to znamená ti synové tohoto věku, umí být chytří v tom, jak využít ty špinavé peníze, tak o co víc my, jako ti synové světla, boží děti, bychom měli být chytří v tom, jak využíváme boží peníze. Pointou tu není poctivost, pointou tu je chytrost. A ta nepoctivost je tu daná za extrémní příklad. Když darebáci umí chytře hospodařit s penězi někoho jiného, o co víc my bychom měli chytře hospodařit s božími penězi. Ten život po vyhazovu nám tady ilustruje život po smrti, věčný život. Takže otázka, máme využít náš majetek k tomu, abychom si zajistili přátelé na věčnosti? Jak to chápat? Je to obtížné, ale můžeme tomu rozumět tak, že naše finance poslouží k tomu, aby někteří lidé slyšeli evangelium a byli s námi v nebi. A nebo to můžeme chápat tak, že lidi, kterým finančně sloužíme, tak s těmi budeme mít v nebi úzký přátelský vztah. A nebo to znamená obojí. Každopádně to poselství je v tom, že máme chytře používat pozemské peníze pro věčné věci. Že naše peníze, respektive boží peníze, mají dopad do věčnosti. Tak jako ten manažer využil majetek svého šéfa k životu po vyhazovu, tak i my máme použít majetek našeho Pána Boha k životu po smrti, k věčnému životu. Cože? Majetek našeho Pána? O čem je řeč? Ano, naše finance, náš majetek patří Bohu. To je další poselství tohoto podobenství. Ten správce, ten manažer, nerozkrádal svoji firmu, ale rozkrádal firmu toho majitele. On hospodařil s penězi, které nejsou jeho. A když čteme dál, 10. až 12. verš, 16. kapitoly, tak tam je řeč právě o správcovství, o managementu, že my máme být dobří správci božího bohatství. Že náš majetek, naše peníze ve skutečnosti patří Bohu a my se máme o ně starat, být dobří správci, dokud on nepřijde. Uvažujeme takhle? Uvažujeme tak, že peníze patří nám a my ze svého dáváme Bohu? A nebo uvažujeme tak, že to, čím disponujeme, patří Bohu? A když hospodaříme s našimi penězi, uvažujeme tak, co z mého dám Bohu, anebo uvažujeme tak, že co z Božího si necháme pro sebe. Je to individuální, každý jsme na tom jinak, každý máme jiné svědomí, každý máme jiný majetek, rozhodně se v tom nemůžeme nějak posuzovat. Důležité je, jak o tom přemýšlíme. Jestli o našem majetku, o tom, čím disponujeme, přemýšlíme jako o něčem, co patří nám, co je v našem vlastnictví a my z toho dáváme Bohu, anebo jako o tom, co patří Bohu a my to můžeme využívat. Když čteme ty verše 10 až 12, já to znovu přečtu, věrný v nejmenším je věrný i ve velkém, nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří to pravé bohatství? A jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Tady můžeme být znovu trošku zmatení, protože se tady mluví o nepoctivosti, ale tato nepoctivost nesouvisí s tím nepoctivým správcem. To podobenství o nepoctivém správci, to má tu jednu myšlenku a to je ta chytrost. A tady už Ježíš mluví o tom správcovství a poctivé správcovství znamená to, kdy dobře hospodaříme s tím, co patří Bohu a investujeme to do věčnosti. A čteme tady, že naše pozemské bohatství je malé, pomíjivé a že není naše, že patří Bohu. Ale že Pán Bůh od nás očekává, že se o ně budeme dobře starat, aby nám mohl svěřit bohatství, které je velké, které je věčné a které bude naše. Představte si, že otec řekne synovi, hele, tady ti půjčuju svoji Felicii, ještě chvíli bude fungovat, ty se s ní nauč bezpečně jezdit, starat se o ní, umývat ji, měnit pneumatiky, nechat ji servisovat a když se to naučíš, tak mi pak tu Felicii vrátíš a já ti nepůjčím, ale dám velkého nového Land Rovera. Co udělá ten syn? Prodá tátovu Felicii a uteče s 5 000? Nebo naopak investuje svých pár tisíců do technické kontroly pneumatik servisu, protože ví, že dostane auto za 2 mega? Chápeme, co to znamená pro náš život. Pán Bůh nám něco svěřuje, ale to je jenom předchuť. To je jenom uchutnávka toho, co nám teprve chce svěřit. Takže to, jak se staráme o peníze, má vliv na to, co nám Pán Bůh svěří v budoucnu. Investovat do věčnosti je ta nejvýnosnější investice. Když investujeme peníze třeba do auta nebo do domu, tak přemýšlíme, jak dlouho nám to asi vydrží, to auto, jestli má smysl vůbec za to dávat ty peníze. Když investujeme do podnikání, tak zase přemýšlíme, kdy se nám to vrátí. Když investujeme do cenných papírů, tak přemýšlíme o tom, jaký je tam úrok, jestli se nám to zhodnotí. Vždycky chceme být předem informovaní, do čeho investujeme, jestli se nám to vyplatí. A to je pozemská moudrost, tu potřebujeme v našem životě také, protože se musíme starat o ty pozemské věci. A díky bohu, že máme starý zákon, který je této moudrosti, té zemi té moudrosti plný. Ale my potřebujeme i ten pohled nového zákona. A to je pohled, že jednou přijde absolutní inflace, že jednou všechno zhoří. Nic nebude mít hodnotu, kromě toho, co jsme investovali do věčnosti. Tady ten manažer investoval do budoucnosti po svém vyhazovu. A my máme investovat do budoucnosti po naší smrti, do věčnosti. Tato investice je na začátku ztrátová, ale v jeden pouhý den nám naroste o 1000%. Nejenže je správné investovat do věčnosti, nejenom, že to je soucitné vůči druhým lidem, ale je to chytré. Proč je to chytré? Protože Boží království není fikce. To není počítačová hra, ve které si koupím lepší meč. To není nějaká virtuální realita nebo nějaké vákuum abstraktní. To je skutečné království, které přijde. Ano, bude vypadat jinak, nevíme přesně jak, ale zřejmě bude nějakým způsobem hmotné, protože i naše těla budou nějakým způsobem hmotná, i když jinak než tady. Každopádně to bude reálný svět, ve kterém budeme mít reálný majetek. A ten bude ovlivňovat naše životy na věky. Někdy můžeme mít právě takovou tu mlhavou nebo zkreslenou představu o tom Božím království, jak kdyby to bylo něco abstraktního, něco neuchopitelného, duchovního, ale Pan Ježíš nám říká, že dává smysl do toho investovat, že se nám to vrátí, kromě toho, že je to správné, kromě toho, že to děláme z vděčnosti Kristu, kromě toho, že to děláme ze soucitu s druhými, tak to je i chytré. Pane Ježíš nám říká, že to je chytré, že to je nejlepší investice. Myslím, že kdybychom věděli, jaká odměna nás čeká, jak se nám ta investice vrátí, tak bychom už nechtěli těch 5000 za tu Felicii. Tak by nám věci tady připadly méně hodnotné. Asi si dokážeme představit, jak prakticky to dělat, jak prakticky investovat do věčnosti, podporovat finančně církev, misii, ale nejenom dávat peníze, ale to, co už máme, to, čím disponujeme, jako je náš majetek, auto, dům, pozemek, poskytnout to Pánu Bohu. Nejenom přemýšlet, co můžeme dát, ale z toho, co máme, jak tím můžeme sloužit. Vším, co máme, když to patří Bohu, jak to můžeme dát Bohu ke službě. A nebo, a to platí zvlášť v dnešní době, jak můžeme kupovat čas. V listu Efeským čteme, že máme vykupovat čas. To znamená, někdy jsme na křižovatce, jestli zvolit čas nebo peníze, protože čas jsou peníze. A my často volíme peníze, protože máme pocit, že jich potřebujeme víc a víc. Ale někdy nás možná Pán Bůh vede, abychom se vzdali příležitosti, abychom vnímali příležitosti jako pokušení, abychom se toho dokázali vzdát a koupili si za ty peníze čas. Čas, který můžeme investovat do věčnosti, který můžeme dát druhým lidem, který můžeme dát Pánu Bohu. Takže každého asi napadne to jeho, jakým způsobem může investovat do věčnosti. Může to být finanční podpora, může to být sdílení toho, co už máme, a může to být kupování času. Mě vždycky pozbuzují příklady lidí, kteří se dokázali vzdát svého majetku, ať už je to ten, o kterém jsme četli tady v té knížce, anebo mě hodně pozbudili příběh Milíče z Kroměříže, možná jste slyšeli o této naší postavě českých dějin ve škole. To byl zvláštní člověk, on měl velice vysoké postavení, on byl kancléř Karla IV., takže byl dobře situovaný a on se rozhodl se vzdát svého majetku, svého postavení a začal žít životem prostých lidí a v Praze založil, nebo bývalý nevěstinec přebudoval v budovu, kterou nazval Nový Jeruzalém a bylo to útočiště pro kající prostitutky a pro další lidi. Vznikla tam úžasná komunita. Ten Jan Milíč začal asi jako první v Česku kázat v češtině a vytvořil kolem sebe takovou komunitu lidí a jeho následovníci potom postavili betlémskou kapli, kde potom začala kázat Jan Hus, díky čemuž náš národ mohl slyšet evangelium a byl to vlastně začátek reformace, která potom ovlivnila celý svět. A to mě fascinuje. Samozřejmě tam bylo víc lidí, víc okolností, ale fascinuje mě, jak rozhodnutí vzdát se majetku Pán Bůh požehnal. Ta odměna určitě přijde v nebi, ale jsem přesvědčený, že i tady na zemi už přijde odměna za to, když budeme schopní dát náš majetek, naše peníze Pánu Bohu. Jednak s tou bude mít obrovskou radost a jednak Pán Ježíš nám slibuje, že kdo se vzdá svého majetku, tak Pán Bůh mu teda už v tomhle životě mu to může vrátit. Možná jste taky slyšeli příběh Oskara Schindlera, nebo jste viděli ten jeho film. Jsem tady chtěl pustit ukázku, ale nevyšlo to. Tam je taková dojemná závěrečná scéna. Ten Oskar Schindler byl Němec, ředitel fabriky na výrobu smaltovaných výrobků, později i na výrobu munice, a zaměstnával tam Židy. A v jeden moment během druhé světové války se v něm cosi zlomilo a on si uvědomil, že chce pomáhat těm Židům, nejenom je mít jako své dělníky. A on začal využívat své bohatství k tomu, aby uplácel ty nacistické důstojníky a oni mu propouštili vězně, třeba s Osvětimi. A ti vězni potom u něho pracovali v jeho fabrice a tím on je vlastně zachránil. A on, jak postupoval čas, tak víc a víc peněz dával na tady tu svoji aktivitu, kdy vlastně kupoval ty Židy, až jich zachránil kolem 1100. A ta závěrečná scéna, právě v tom filmu, asi jste to viděli, oni mu tam děkují, těch 1100 lidí, za záchranu jejich životů, a on místo toho, aby z toho měl radost a řekl si super, že jsem vás tolik zachránil, tak on se tam rozbrečí a říká, ale já jsem mohl udělat víc. Kdybych tady ten svůj zlatý odznak prodal, tak to by byly další dva lidské životy, možná jeden. Kdybych tady to auto prodal, tak to je možná dalších 10 životů. Najednou si uvědomil ten poměr toho bohatství a těch lidských životů, co má jakou cenu. A tak nás chci pozbít, abychom takhle uvažovali, i když tady šlo o pozemské životy, o záchranu pozemských životů, tak našimi financemi, naším bohatstvím můžeme mít obrovský vliv na záchranu životů pro věčnost. Přečtu ještě na závěr citát z té knihy Princip pokladů. Dávání je jako velká páka opřená o současný svět, pomocí níž můžeme hýbat horami v příštím světě. Díky našemu dávání bude věčnost jiná, pro druhé i pro nás. Amen.